Ubushigu umole saati ile kuri yona. Kabie kumusumba uri ukalamba wa Ninifa. No kubebesho ndemo nombu bibuabo. Elo yona tafwa ili ave nkombe kuri bali abantu. Echa lenga atendeke ukubavutuka. Ani nilemucha ngechi kalamba. Nga atendeke ulendo pachimana. Nalimo atonton kenyo kutina pususuka. Ngelintu alesipula asendeme mwikonka. No kusenda misha. Bushe mule tonton kanyari na maka ya kutuka kulilesa. Kutikeni no kumona ngari kikitile. Bwangu bwangu mwela ukali watendeki ukupunga. Wasu nkenye change. Panista inono kwa richipupu. Ama bimbi ya ripamuru sana. Nga ya tendeki ukupunshe change. Bakensha bake tweno mwenso. Bape pele kulilesa wabo. Ichine chine lesa wabo talese chipupu. Ere chachirie monoku bipa. Bati ile bushe nani alufyenye? Bushe uri amuntu ali kuiona ngabakutile yona yona. Ngabamusangira na sendama, ngababirikishe. Shibuka bwangu, kutakulilesa obe. Tuhalaloba. Eba muipuise, niwe nani? Kavinge wafuma kui? Yona bebele fyonse fyo wene ale bepalesa wachine. Ere na butuka okufuma kuntu ali. Ere atire ifi fyonse kurutanya kwandi. Poseni panse ne chimana chala talala. Tabafwa ile kukiteki, lelo mabimbi ali kishishe no kubipa no kunina sana sana. Elio kumpela baikete yona, kamo, tuviri, tutatu, piu, mchimana ali ile, ichi inene chipupu chali lekele. Elio chinsi cha muneki, ikisavi chikulu chami nile yona na munde ya kisavi chikulu yona alino mweo. Elio yona atendecho kupipa kulileza. Ati ile, nkato teleshi na lienu, kakita fionsefio na ala ilo kukita. Ningi sivo kuti ni mwemweka mlina maka ya kupususia. Iliyo le samweno kuti chine chine yona lino vulanda. Atungulule kisavi kuchavu. Ngachalu chile yona kumpanga. Nomba kumpela yona aliwa iteanyo kuna chilalesa. Bwangu atendeche kuninife. Fionse fintu alingido kuchita. Nga atendeche kushimichila pamulandu wa upingulo vukesa. Bushe na mwishiba kinsi chamoneke. Miandane miande ya bantu wakalamba na bana pamo. Batendeche kupepano kupususiwa. Pamulandu wa muntu umo wanakilelesa. Nomba nga uli mwana wa kwalesa, alela nda kuliwe mumusango omo wine ifi akitile kuliona. Ati ile kavye ni mchalo chonse, kashimikire ni ilandwe kuchibumbwa chonse. Ilandwe ekutila, ili asiri suma, ekutila Yesu Kristu ale tupusu ya kubupulumushi. Ngefintu lesate menu echalo, nga pelu mwana wa kuwa fieluweka, kutu yonse wa sumina muntu wali, takona ikeyo, lelu akabano mwe wape.